Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Jasmina Zec. U emisiji Vreme muzike danas ćemo emitovati snimke Brina Terfela, vrhunskog umetnika, aktuelne operske zvezde. Čućete delove koncerata koje je održao u Londonu u okviru festivala Proms 2008. i u Parizu u sali Playel 2006. godine. Predstavit ćemo ga sa ansamblima sa kojima često nastupa, to su BBC Simfonijski orkestar, BBC Singers i Francuski nacionalni orkestar. Emisiju otvaramo tradicionalnim velškim i irskim pesmama, a izvešće ih Bryn Terfel i BBC Simfonijski orkestar pod upravom Sir Rogera Norringtona.
Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Money Malone.
She wheeled her wheelbarrow through street broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive,
Terfel je vrhunski pevač i sjajan glumac. Koji umjetnik bi mogao da izrazi tako raskošnu skalu emocija kao on, napisao je Roger Pascal u časopisu Svet muzike koji se objavljuje u Parizu. Hrabro i disciplinovano peva uloge negativaca rastrzanih jakim emocijama dajući im ljudsko obličje. Ovaj izvod iz kritike objavljen je početkom 2010. godine u Guardianu. U sve što radi na koncertnom podijumu, na operskoj sceni, pa čak i u studiju, Bryn Terfel unosi određenu dozu teatralnosti. Njegov moćan glas grmi i oduševljava, ali se pretvara i u plastelin sa kojim se ovaj vešt glumac igra, ispaljujući i bravure koje poklonike operske muzike dovode do ekstaze, jer ovaj vrhunski pevač afirmiše i promoviše tradicionalne vrednosti muzičkog teatra. U njegovom nastupu ništa nije izveštačeno i ništa nije suvišno, napisao jedan njujorški kritičar marta 2010. godine. Bio je Mefisto, Scarpia, Iago, Don Basilio, Leporello, Figaro, ali je sa velikim uspehom nastupao i u Wagnerovim operama. Pevao i snimao tradicionalne pesme različitih naroda, ali je ubedljivo tumačio i najnovije ostvarenja savremenih kompozitora. Neki kritičari kažu da sam sklon ekstremima, zato što jedna večer je pevam Figara, a već sledeće nastupam u Tannhäuseru. Volim kontraste i trudim se da vodim dinamičan i raznovrstan umetnički život, kaže Terfel. Svetsku slavu stekao je pevajući uloge u Mozartovim operama. Pre 3 godine na jednoj konferenciji za novinare u Njujorku, Terfel je objavio da će se posle nastupa Metropolitan operi oprostiti od uloge Figara. Penzionisaću ga, rekao je u šali proslavljeni operski pevač. Međutim, nije ispunio obećanje. Na koncertu održanom u okviru poznatog festivala Proms u Londonu, izveo je upravo ariju iz opere Figarova ženitba, kao i ariju iz još jedne Mozartove opere u kojoj je često nastupao, a to je Don Giovanni. Upravo ove arije ćemo sada emitovati. Izvešće ih Bryn Terfel, umetnik kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike, a sa njim ćete slušati i BBC Simfonijski orkestar pod upravom Sir Rogera Norringtona.
Non qua bacino d'amor. E le belle turbando il riposo, Narcisetto a bacino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quell'aria brillante. Non vedrai farfalone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo, Narcisetto ad Ancino d'amor. Delle belle turbando il riposo, Narcisetto ad Ancino d'amor. Fra guerrieri può far pacco, rando stacchi stretto sacco, scappa in spalla, sciama al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con nennevi e salioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, e le palle in tutti i tuoni, all'orecchio fanno di sfiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante. Non vedrai farfalone giorno d'intorno girando, le belle turbando il riposo, Narcisetto ad Ancino d'amor. Delle belle turbando il riposo, Narcisetto ad Ancino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, cherubino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria
Adamina, il catalogo è questo, delle belle che amò il padron mio, un catalogo è lì che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Almania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, 1003, 1003. Ma tra questi contadine, cameriere e cittadine, contesse e baronesse, marchesane, principesse e bandonne, d'ogni grado, d'ogni volta, d'ogni età, d'ogni volta, d'ogni età. In Italia
640, in Mania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003,
1002?
No, 1003. Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, che vanno a vedere ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. Nella bionda e la lusanza di lodar a gentilezza.
Čuli ste arije iz Mozartovih opera Figarova ženitba i Don Giovanni. Izveli su i Bryn Terfel i BBC simfonijski orkestar pod upravom Rogera Norringtona. Emitovali smo snimak koji je ostvaren 2008. godine u Londonu. Upravo ulogom u Mozartovoj operi Figarova ženitba Bryn Terfel je debitovao na sceni Velške narodne opere 1990. godine. Već na početku karijere je želeo da peva samo uloge određenog faha i veoma brzo je stekao reputaciju specijaliste za Mozartove opere. Bio je sredinom 90. godina jedan od najboljih i najtraženijih pevača. Gostovao je u Beču i Americi, a priliku da nastupi pred londonskom publikom u operi Covent Garden dobio je 1992. godine. Njegove ambicije bile su usmerene ka Metropoliten operi koja mu je omogućila da već 1994. godine pokaže svoje kvalitete i pred njujorškom publikom. Bila je to prilika da jedan kritičar napiše: sinoć smo upoznali princa iz Velsa, aludirajući na Terfelovo poreklo. Nisam bio spreman na početku karijere da pevam raznovrstan repertoar i da uskačem u predstave. Nastupao sam samo onda kada sam se dobro osjećao, izjavio je Terfel. Kako je rasla njegova slava posle nastupa u Mozartovim operama, paralelno je gradio i repertoar obogaćujući ga novim ulogama. Odmah se predstavio kao vrhunski interpretator u Wagnerovim operama. Moj glas može da iznese različite uloge i srećan sam što ne moram posebno da se pripremam za Wagnerove opere. Potpuno ista rutina prati moje nastupe u Wagnerovim operama kao i u Donizetijevim ili Mozartovim. Da li su to tragične ili komične uloge, psihološki složeni likovi ili površni zavodnici, nije važno. Nastojim pre svega da obučem kosti i da budem zdrav i odmoran, a sve drugo dolazi spontano, kaže Terfel. Puccini, Stravinski, Verdi, ali i Britten bili su zastupljeni u njegovim koncertnim programima. Neki kritičari su pisali da suviše afektira i da peva neke uloge sa mnogo patosa. Ništa na operskoj sceni nije prejako, kaže Terfel, koji na koncertu održanom u okviru londonskog festivala Proms izveo arije iz Verdijevog Falstafa i Puccinijeve opere Toska. Sa Brinom Terfelom ćete slušati ansambl BBC Singers i BBC Simfonijski orkestar pod upravom Sir Rogera Norringtona.
Andate a prendermi, ma non per me. Due e tre penny per due signore. Consegna al posto, Olivia, questo va, questo va. Io stesso, sì, io, che voto allora dannato, pare il timore di Dio, e per necessità sviar l'onore, usare stratagemmi ed equivoci, destreggiar, bordeggiare. E voi, con vostri cenci e con occhiata torta da gatto pardo, e freddi disegnazzi avete a scuota il vostro onor, pianore, pianor, pianor, e cencia e voglia. Capello. No.
chirurgo. Chietunque una parola. Che c'è in questa parola?
Tieni l'aria che va.
È la tua strada. L'onore lo può sentir chi è morto.
No.
Vive sol coi vivi. Neppure. Perché ha torto lo gonfia le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore panica al miele. E per me non ne voglio. Voi, furfanti, ho peso troppo e mi dispaccio. Ora, listi, listi, al galoppo, il capestro se bene mi sta. Listi, 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 al galoppo, al galoppo.
Thank you.
Čuli ste dva fragmenta iz opere Falstaff Giuseppa Verdija i Tosca Giacomo Puccinija. Izveli su i Brint Erfel, ensemble BBC Singers i BBC Simfonijski orkestar pod upravom Rogera Norringtona. Kao Figaro i Leporello, Brint Erfel je još na početku karijere osvojio naklonost publike širom sveta. Međutim, veliki uspjeh je postigao tumačeći ulogu u Verdijevom Falstaffu, koji je izveo i u Sidnejskoj operi. Birao je najzahtevnije uloge, a nije odolao izazovu da se nametne kao Wagnerijanac. Mozart i Wagner, sve je moguće ako pevač posjeduje izvrsnu tehniku i kulturu muziciranja. Naravno, dobra fizička kondicija se podrazumeva kao i glas koji može da odgovori na zahteve kompozitora, kaže Terfel, koji voli i intimu koncertnih dvorana. Karijera vrhunskog operskog umetnika, poznatog i priznatog koncertnog pevača, blesnula je posle osvojene nagrade na takmičenju u Cardiffu, koja je privukla pažnju menadžera poznatih operskih kuća. Snimio je brojne solo pesme, najčešće izvodi dela Schuberta, Schumana i Wolfa, ali i engleskih kompozitora. Još na početku karijere potpisao je ekskluzivan ugovor sa diskografskom kućom Deutsche Grammophon. Nagradu Grammy dobio je 1996. godine, a kritičari su više navrata njegovo ime stavljali na listu najboljih umetnika u sezoni. Tako je bilo i 2004. godine. Izleti u popularan repertoar, pesme iz mjuzikla i kabarea doneli su mu veliku popularnost, kao i album sa velškim narodnim pesmama. Ja sam Velšanin i to ovim snimkom želim da naglasim, kaže Terfel, umetnik koji je odrastao na farmi. Njegov prvi profesor bio jedan porodični prijatelj. Rano sam počeo da pevam velške narodne pesme. One su mi pomogle da uplovim u operski repertoar, izjavio je ovaj poznati operski pevač. On je trenutno jedan od najpopularnijih bas baritona u Velikoj Britaniji. Početkom 2009. godine u operi Covent Garden je pevao ulogu u Puccinijevoj Toski i Wagnerovom Holanđaninu Lutalici. Posebnu pažnju posvećuje mladim umetnicima, velškim kompozitorima i izvođačima. Aktivno prati i koncertni život Severnog Velsa, koji je, kako kaže, pre svega oaza za poljoprivrednike, gde se i danas nalazi njegova kuća. Njegov album, naslovljen Tutto Mozart, postigao je veliki uspeh. Želeo sam da snimim i manje poznate Mozartove arije, kaže Terfel, koga ćemo predstaviti snimcima ostvarenim u okviru londonskog festivala Proms 2008. godine. Čućete sada i dve arije iz Wagnerovih opera, Tannhäuser i Majstori pevači. Sa BBC Simfonijskim orkestrom ćete slušati proslavljenog velškog umetnika Brina Terfela.
Freundlich zeigst du den Weg, Was gilt's, was ich dir sagen kann, bin gar ein arm, einfältig Mann. So
soll mir die Arbeit nicht schmecken. Gebt Freund, lieber mich frei, hätt besser das Leben zu strecken. Und ließ alle Poeterei. Kann's nicht behalten, doch auch nicht vergessen. Und fass ich es ganz, kann ich's nicht messen. Doch
Arije iz Wagnerovih opera Tannhäuser i majstori pevači izveli su Brinterfel i BBC simfonijski orkestar. Moja karijera je iznenadila mnoge, pre svih mog oca, koji je očekivao da ću nastaviti da vodim porodičnu farmu, što sam i pored karijere operskog pevača i svih uzbuđenja koje ona nosi uspeo da ostvarim. Istina je, ja vodim i farmu, kaže Terfel, koga je ljubav prema muzici još kao tinejdžera odvela u London, posle završene Guildhall škole za muziku i dramu u kojoj je radio sa vrhunskim pedagozima, debitovao je na sceni Velške opere. U Milanskoj Skali je prvi put pevao 1997. godine, a godinu dana kasnije održao je recital i u Carnegie Hallu. To je tipična karijera operskog pevača, kaže Terfel. U Parizu je prvi put gostovao pre 11 godina. Ne znam zašto sam oklevao da se pojavim pred francuskom publikom, kaže ovaj proslavljeni umetnik. Tajna uspeha, po rečima umetnika koji danas može da se pohvali zbirom najznačajnijih nacionalnih nagrada i najvažnijih priznanja, krije se uspešnom privatnom životu. Godine 2007. sukob sa upravom opere Covent Garden se pretvorio u skandal koji je danima intrigirao medije. Iznenada je otkazao nastup u Wagnerovim operama zbog porodičnih razloga. Njegov najmlađi sin je morao hitno da operiše prst. Pojedini kritičari su ovaj njegov gest ocenili kao neprofesionalno ponašanje. Na sve optužbe Terfel nije odgovarao, kao ni na činjenicu da je opera Covent Garden sa njim raskinula ugovor. Sačekao je novu priliku da zablista na sceni. Prihvatio je poziv Metropolitan opere, a pritisak javnosti je toliki bio u Londonu da je uprava kuće Covent Garden morala da mu ponudi novi ugovor. Videli smo da nas Terfel može napustiti zauvek, napisao je tim povodom kritičar Malcolm Kervić. Tako je 2009. godine Terfel upravo u Covent Gardenu pevao dve uloge u Toski i Holanđaninu Lutalicu, što je definitivno potisnulo sukob sa ovom poznatom operskom kućom u drugi plan. Iako Terfel ne govori strane jezike, on često peva uloge na različitim jezicima, ruskom, italijanskom, nemačkom, ali i francuskom. Pa evo prilike da čujete fragment Bizeove opere Carmen. Sa Brinom Terfelom ćete slušati francuski nacionalni orkestar.
Jour de fête, sur que plein du automne. Spectateur, elle va la faire. Spectateur, ça te fait, à ton fatal. Apostrophe, brisez ta page. Poussez jusqu'à la fureur. Car c'est la fête du courage. C'est la fête de jeune cœur. Je viens. Et que l'amour m'adore. L'amour, l'amour silence, à de se passer dire. Une puissance, une puissance, de parole dans un balissant, du colline. Il s'élance, il entre et frappe, un cheval roule contre notre picador. Un bravo corps, de la foule, de courant, bien, bien, et bravo corps. C'est bon d'arriver, plein de fureur que pour le cirque plein de sang. On se sauve, on franchit les grilles. C'est ton tour maintenant. Allons, regarde, allons, allons.
fragment Bizetove opere Carmen izveo je Francuski nacionalni orkestar sa Brinom Terfelom. Obično biram uloge i solo pesme kompozitora koji su znalački pisali za moj glas, kaže ovaj proslavljeni umetnik. Njegov izgled i glumački talenat pojačavaju dramski efekat, napisao jedan japanski kritičar. Iako ne voli da eksperimentiše, Terfel često izvodi dela savremenih autora. On spada u red umetnika koji dosledno prate ideju kompozitora, poštujući svaku oznaku. Prirodnost i izvrsne glasovne mogućnosti učinile su da on postane magnet za menadžere, ali i melomane. Grupe vernih obožavalaca prate ga po svetu iz predstave u predstavu. Obično su tenori imali sreću da na taj način komuniciraju sa publikom. Eto, ja sam kao bas bariton zalutao u svet slavnih, našalio se Terfel na jednoj konferenciji za novinare u Njujorku, koji je priznao da je najpre želeo da postane uspešan ragbista, onda operski pevač. Moj brat je bio odličan sportista, pa sam odlučio da izaberem oblast u kojoj ću biti bolji od njega, kaže Terfel. Poštovani slušaoci, naša današnja emisija je završena. Do sledećeg susreta vas pozdravljaju Vladimir Penđer i Jasmina Zec.